ืบสายธารด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายธารด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะและวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามความคืบหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกันค่ะเพราะว่าที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยอยู่มาจนถึงวันนี้นี่ก็เกือบ40ปีแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าเขามีความคืบหน้ามีการอัปเดตงานต่างๆไปอย่างไรบ้างนะคะคนที่จะมาบอกเราได้ดีที่สุดก็คือผู้ที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะคะนายประจวบลีรักษาเกียรติค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะต้องถามผอ.อย่างนี้ก่อนนะคะจากที่ยุคแรกเลยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ในปี2524อะค่ะว่าให้มีการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพประมงและก็เกษตรในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะคะจากนั้นมาเห็นบอกว่ามีการจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นตรงนี้เนี่ยได้มีการฟื้นฟูดูแลทรัพยากรชายฝั่งทะเลแห่งนี้ยังไงบ้างคะผอ.
ครับก็ในสมัยแรกๆนี่ครับเมื่อมีพระราชดำริแล้วเนี่ยเราก็มีการรวบรวมหน่วยงานที่ทำงานด้วยกันนะครับก็เป็นรูปแบบบูรณาการ
ค่ะ
ฉะนั้นเราก็เข้ามาสำรวจพื้นที่ที่อ่าวคุ้งกระเบนเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชายเลนทรัพยากรประมงเนี่ยเสื่อมโทรมนะฮะดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มาดูปัญหาว่าปัญหาคืออะไรเสร็จปั๊บเราก็จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเล็กๆก่อนคือก็เพาะสัตว์น้ำเช่นกุ้งโกลาดำกุ้งแชบ้วยปลากระพงขาวหรือพวกสัตว์ทะเลทั้งหลายเนี่ยแล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านนำไปปล่อยเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรประมงในอ่าวคุ้งกระเบน
ค่ะ
นะครับอันนั้นคือในสมัยแรกๆแล้วก็เราก็มาดูต่อว่าป่าชายเลนเนี่ยรอบอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยซึ่งในอดีตจากแผนที่เนี่ยเราดูแล้วมันมี 1,600 กว่าไร่แต่มันเหลือแค่610ไร
่โอ้
เรา
ก็ไปคิดเลย
ใช่เราก็ไปคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมที่2ที่เราเริ่มฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบน
ค่ะ
นะจากนั้นเราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านนะครับว่าเราไม่ได้มาจับเขาไม่ได้มาไล่เขาแต่ว่าเรามาช่วยเหลือเขาพัฒนาอาชีพแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับอันนี้คือสิ่งที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็หันมาช่วยเราในการเพิ่มทรัพยากรป่าชายเลนกับทรัพยากรประมงนะครับตรงนี
้ค่ะแล้วในช่วงแรกๆที่บอกว่าป่าชายเลนจาก1,600 กว่าไร่เหลือแค่600ไร่ปัญหาตรงนี้ค่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากการรุกร้ำพื้นที่ธรรมชาติเหรอคะหรือว่ามันเกิดจากอะไรคะ
ครับมันก็มีหลายสาเหตุครับที่เราเห็นก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะและการขยายตัวของชุมชนเนี่ยซึ่งเขาก็ใช้พื้นที่เพื่อประกอบอาชีพเช่นพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเขาก็มาทำเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในสมัยโบราณนู่นนะฮ
ะ
หรือบางส่วนก็ทำเป็นนาข้าว
อ
ันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของเขาซึ่งเราเข้ามาดูแล้วตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะบุกรุกอ่ะแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตนะ
ค่ะ
แต่ก็มีบางส่วนฮะที่ตั้งใจบุกรุกเข้ามาตักถางแล้วก็ติดป้ายขายนะอันนี้คือเราไปเห็นอันนี้อันอย่างเงี้ยคือตั้งใจบุกรุกแน่นอน
ค่ะอันนั้นจงใจเลยหลังจากที่พอมีการเข้าไปทำความเข้าใจพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ทางศูนย์นะคะเห็นบอกว่าได้ดำเนินงานในลักษณะสหวิทยาการเป็นยังไงครับผอ.
คือในสมัยแรกๆที่เราเข้ามาทำเนี่ยมันเป็นการทำงานแบบหน่วยงานใครหน่วยงานมันนะฮะคือต่างคนต่างไปพัฒนาของตัวเอง
ค่ะ
ทีนี้พอเราทำไปสักระยะหนึ่งเราก็มาสรุปผลการทำงานเราก็พบว่าสิ่งที่ถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยมันไม่เกื้อกูลซึ่งกันและกันทีนี้เราก็เลยตั้งเป็นคณะทำงานนะครับแล้วเอาปัญหาเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วมาพูดคุยกันว่าในการพัฒนาเนี่ย ถ้าเป็นด้านการเกษตรเราจะพัฒนายังไงถ้าเป็นป่าไม้จะพัฒนายังไงประมงจะทำยังไงก็คือเลือกพื้นที่นะฮะว่าถ้าเราทำแล้วต้องทำร่วมกันซึ่งเป็นสหวิทยาการไม่ใช่ว่าประมงทำอย่างเดียวน
ะ
เพราะว่าบางพื้นที่ประมงก็ไม่มีความรู้ที่เข้าไปทำอันนี้พอเราได้รวมตัวกันเสร็จปั๊บเราก็มาเลือกพื้นที่วิเคราะห์ปัญหานะฮะแต่นี่ปัญหาคือถ้าเราไม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาลงสู่ท้องทะเลอันนี้ก็คือสหวิทยาการที่เราทำตั้งแต่ยอดเขาสู่ท้องทะเลปัญหามันไม่จบนะเพราะว่าถ้าบนภูเขาเราไม่อนุรักษ์ป่าเราก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำมันก็ทำการเกษตรไม่ได
้
พอไม่ทำการเกษตรไม่ได้มันก็มาบุกรุกป่าชายเลนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องกัน
ค่ะ
ฉะนั้นเราก็มาพูดคุยกันว่าเฮ้ยอย่างนี้เราต้องพัฒนาตั้งแต่ยอดเขาเลยตรงนี้ที่ใครมีความชำนาญความสามารถก็คือกรมป่าไม้เดิมในอดีตนะโอเคเราก็ไปดูว่าจะต้องทำยังไงนะเสร็จปั๊บพื้นที่แนวล่างพอแนวพื้นที่แนวราบระหว่างเชิงเขากับป่าชายเลนเนี่ยพื้นที่การเกษตร
ค
่
ะ
ตรงนี้การเกษตรจะต้องทำยังไงพัฒนาอะไรนะเพราะเราได้เกื้อกูลจากกรมป่าไม้ว่าเรามีน้ำก็พัฒนาการเกษตรนะเสร็จปั๊บมันก็เป็นลงมาที่ชายฝั่งชายฝั่งก็มีป่าชายเลนตรงนี้เราจะฟื้นฟูยังไงนะใครที่มีความเก่งทางนี้อ่ะก็เข้ามาคุยกันว่าจะทำยังไงนะแต่นี่ก่อนป่าชายเลนก็มีพื้นที่รกร้างไม่สามารถฟื้นฟูได้ไอ้ตรงนี้จะทิ้งไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อ่ะพอประมงเข้ามาก็คือมาดูที่วางแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นมิตรกับป่าชายเลนนะฉะนั้นมันก็เป็นรูปแบบสหวิทยาการเราทำตั้งแต่ยอดเขาสู่ท้องทะเลนะไล่แขนงวิชาครับเรามาช่วยกันนะครับอันนี้คือรูปแบบที่เราทำนะครับถ้าเราไม่ทำครบกระบวนการเนี่ยมันก็มีผลกระทบอยู่ดีนะเช่นถ้าเราพัฒนาด้านการเกษตรที่พื้นที่ราบอย่างเดียวข้างบนยังบุกรุกป่าอยู่ไม่มีน้ำก็ทำการเกษตรไม่ได้ฉะนั้นต้องทำไปด้วยกันนะเราถึงตั้งเป็นคณะทำงานฮะแล้วมาช่วยกันออกความคิดเห็นว่าเราจะพัฒนายังไงจากยอดเขาสู่ท้องทะเลเลย
ค่ะค่ะพูดถึงความเป็นมาตั้งแต่แรกจนถึงณปัจจุบันนี้ศูนย์นี้อยู่มาเกือบ40ปีแล้วนะใช่ไหมคะผอ.ในการทำงานตรงนี้เนี่ยค่ะมีการสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างคะ
ก็ส่วนใหญ่เราจะทำหลักๆเลยนะฮะสองอย่างก็คือในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ค่ะ
แล้วก็พัฒนาอาชีพชาวบ้านควบคู่กันไปด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นการสืบสารการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันนะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเราก็ยังคงรักษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บนภูเขานะแนวชายฝั่งลงไปถึงท้องทะเลอันนี้คือเรายังคงรักษาอยู่นะและสืบสานต่อไปด้วยแต่เราก็มีการต่อยอดนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราก็มาต่อยอดเช่นการปลูกป่าชายเลนการปลูกหญ้าทะเลแล้วก็การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหรือทำธนาคารปูอย่างเงี้ยเราก็มาต่อยอดนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับพวกนี้นะฮะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะฮะคือเราได้ทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ทั้งการพัฒนาอาชีพได้ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะอันนี้ผลประโยชน์กระตกกับอยู่ที่ชาวบ้านนะครับ
แล้วอย่างนี้ในเรื่องของการขยายผลล่ะคะผลสำเร็จจากแนวพระราชดำริตรงนี้เนี่ยมีการขยายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้เป็นวงกว้างขนาดไหนครับผอ.
ก็เราขยายผลไปทั้งในพื้นที่ศูนย์คู่กระเบนกับพื้นที่รอบนอกกับพื้นที่ต่างจังหวัดนะในจังหวัดภาคตะวันออกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราทำธนาคารปูนะในอดีตตั้งแต่ปี2540เนี่ยชาวบ้านเขาเข้ามาหาเราเขาถามว่าปูม้าในอ่าวหายไปไหนเขาทำการประมงไม่ได้ไม่มีจับปูไม่ได้พูดง่ายๆเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งที่หายไปเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของพวกเราเองคือจับปูไข่มากินปูตัวเล็กก็กินจับมาบริโภคหมด
ค่ะ
นะทีนี้เราก็ให้ความรู้เขาแล้วเราก็ชักชวนเขามาทำธนาคารปูไข่คือ เมื่อเขาได้ปูไข่นอกกระดองนะฮะเขามาฝากที่เราก็ทำการฟักไข่เสร็จแม่ปูคุณก็เอาคืนกลับไปเพราะว่ามันไข่เรียบร้อยละ
ค
่
ะ
เราก็ลูกปูนี่ไปปล่อยในธรรมชาติตรงเนี้ยลูกปูอีก3เดือน4เดือนก็เกิดเป็นปูให้คุณจับอันนั้นก็คือดอกเบี้ยที่ให้คุณได้นะ
อ
ันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถทำการประมงปูม้าได้อย่างน้อยวันละ10ถึง12กิโลนี่เรือขนาดเล็กนะฮะในอ่าวกุ้งกระเบน
ค่ะ
ฉะนั้นอันเนี้ยขยายผลในพื้นที่ก่อนเสร็จปั๊บธนาคารปูเนี่ยเราก็ไปขยายผลในพื้นที่รอบนอกในจังหวัดจันทบุรีนะอาจจะเป็นอำเภออื่นเช่นเราอยู่ที่อำเภอท่าใหม่เราไปทำที่อำเภอนายามไปทำที่อำเภอขลุงนะฮะอำเภอแหลมสิงห์อันนี้คือในจังหวัดเสร็จปั๊บเราขยายผลไปข้ามจังหวัดตอนนี้เราที่ไปขยายผลไปจังหวัดตราดจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีนะฮะอันนี้ทำโดยความต้องการของกลุ่มชาวประมงนะครับเราก็เข้าไปทำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ขยายผลออกไป3ระดับในพื้นที่นะในจังหวัดจันในต่างอำเภอในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีขยายผลไปเป็นศูนย์เรียนรู้นะฮะให้กับเกษตรกรเช่นศูนย์เรียนรู้เรื่องเห็ดศูนย์เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งทะเลศูนย์เรียนรู้การแปรรูปนะอย่างเงี้ยเรามีทั้งหมด12ศูนย์ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปเรียนรู้โดยตรงกับตัวเกษตรกรหรือป่าชาวบ้านได
้ครับ
อันนี้ก็เป็นขยายการขยายผลอันนี้คือการพัฒนาอาชีพอีกอันนึงที่เราทำไปถึงจังหวัดตราดก็คือตอนนี้ก็คือการทำโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ค่ะมีเรื่อง
การกลางวันมีการไปให้ความรู้การส่งเสริมการเพาะเห็ดบ้างเลี้ยงไก่ไข่บ้างหรือปลูกพืชหรือประมงเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะในจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดนะอันนี้คือเราขยายผลซึ่งมันมีหลายอาชีพเนี่ยที่เราขยายผลออกไปแบบนี้นะครับ
ค่ะ
นี่เป็นตัวอย่างนะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เดินทางไปที่ศูนย์ศึกษาที่คุ้งกระเบนแต่ว่าก็ได้ไปที่ศูนย์เรียนรู้ต่างๆไปคุยกับปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ได้เลย
ใช่ครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราทำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับพัฒนาอาชีพนะครับลงไปใน YouTube นะฮะใครสนใจก็ไปเลือกดูได
้
นะในขณะเดียวกันเราก็ทำการฝึกอบรมออนไลน์
ค่ะ
นะฮะว่าเราประสบปัญหาเรื่องโควิดนะจากนั้นก็มีการอบรมเรื่องทั้งอยู่ในพื้นที่และทางออนไลน์ด้วยนะฮะอันเนี้ยเรากำลังไม่ได้เราตอนเนี้ยทำไปแล้วทำไป2 3หลักสูตรละ แล้วกำลังจะทำเพิ่มไปอีกเรื่อยๆนะครับ
ค่ะก็เป็นการปรับเปลี่ยนในช่วงที่มันมีวิกฤตแบบนี้ใช่ไหมคะผอ.เราก็ต้องมาใช้สื่อออนไลน์ช่วยเอาหน่อยเพราะว่าเดินทางไปไม่ได้แล้วถ้าพูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะคะบางคนอาจจะต้องกลับบ้านกลับไปอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ทางศูนย์นี่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างไหมคะ
คือศูนย์เนี่ยเปิดบริการถ้าสนใจที่เข้ามาพัฒนาอาชีพในด้านการเกษตรหรือประมงเนี่ยเราพร้อมที่จะสนับสนุนยินดีครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราดำเนินการจัดทำโครงการกล้าอิ่มสุขนะฮะ
ค่ะ
หมายความว่าเขาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะแล้วกลับมาบ้านเราก็สนับสนุนเรื่องตะกร้าปลูกผักนะมีตะกร้ามีดินปลูกผักแล้วมีต้นกล้าหรือมีเมล็ดพันธุ์เนี่ยสนับสนุนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนำไปปลูกนะเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วเรียนรู้ไปด้วยถ้าเขาสนใจก็มาต่อที่เราได้เราก็จะสนับสนุนให้นะทั้งนี้หรือการอบรมเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจนะอย่างเงี้ยเราสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบและอีกเรื่องนึงที่เราทำคือเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งได้รับผลกระทบเหมือนกันนะอาจจะเป็นขายสัตว์น้ำไม่ได้ทำให้ขาดทุนอะไรต่างเราก็สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีให้เช่นเราสนับสนุนกุ้งกุลาดำให
้
30ลายนะฮะลายละ 50,000 ตัวไปปล่อยเลี้ยงแล้วเราก็ตามผลนะครับอันนี้คือการดำเนินงานในเบื้องต้นที่เราทำสนับสนุนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับ
อันนี้ก็มีการช่วยเหลือไปแล้ว30รายที่ว่านี่ตอนนี้ก็คือตามดูผลสำเร็จของเขาอยู่ใช่ไหมคะผอ.
ใช่ครับก ็คือตามให้คำแนะนำซึ่งบางครั้งเขาอาจจะทำแล้วมีปัญหาเราก็จะไปให้คำแนะนำแต่แบบว่าต้องทำไงนะครับ
ทีนี้กลับมาในเรื่องของท่องเที่ยวนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่ที่ผอ.บอกไว้ว่ามีการต่อยอดส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่นี่เป็นการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาถูกต้องไหมคะผอ.
ถูกต้องครับ
ค่ะอยากทราบว่ามีการแนะนำสถานที่ตรงนี้ให้คนรู้จักยังไงบ้างคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
คือทางศูนย์ก็โชคดีอย่างครับเราอยู่ในทำเลที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเป็นเรื่องการท่องเที่ยวได
้ค่ะ
เราก็เลยในเบื้องต้นเราพัฒนาเรื่องอาชีพก่อนนะฮะพอพัฒนาอาชีพเสร็จเราก็ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือโครงการที่เราพัฒนาต่างๆเนี่ยมาเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได
้
โดยจะได้รับความรู้ทางวิชาการที่สามารถไปประกอบอาชีพได้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับความเพลิดเพลินความสุขด้วยที่มาเที่ยวตรงนี้นะซึ่งผมยกตัวอย่างว่าเช่นในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าทะเลนะในอดีตเนี่ยเราต้องเดินลุยเข้าไปในป่าเชเลนนะฮ
ะ
ซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้เกิดปัญหาว่าคนที่อยากจะมาเรียนรู้เนี่ยไม่โอเคด้วยนะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่เป็นจัดสร้างสะพานทางเดินป่าเชเลน
อ๋อมีวอล์กเวย์
ในสมัยแรกใช่วอล์กเวย์ในสมัยแรกก็เป็นสะพานไม้ไผ
่
นะครับร่วมมือกันทำเองทำไปทีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมมาชื่นชมธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะเชิงพัฒนาคือเข้ามาได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าเชเลนและเพิ่มมูลค่าป่าเชเลนในด้านการท่องเที่ยวในขณะที่เขาก็ได้รับความสุขความเพลิดเพลินหรือมีเวลาก็ลงไปพายเรือคายักอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับความสุขความเพลิดเพลินไปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำในพื้นที่ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวมาเนี่ยนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องทางด้านการเกษตรนะพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรก็ไปเดินสะพานทางเดินป่าเชเลนก็ได้รับความสุขนะเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำไปดูระบบนิเวศของสัตว์น้ำที่มีที่อาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวพุกระเบนกับพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยนะหรือบางทีบางช่วงก็ยังมีการดำน้ำให้อาหารปลาฉลามอย่างเงี้ยนะเขาก็ลงไปดูได้นะครับคือมันก็เป็นการที่เข้ามาเนี่ยเขาได้รับความรู้ทางวิชาการและได้รับความสุขความเพลิดเพลินไปในตัวด้วย
อ
ันนี้คือเราถึงเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาเพราะท่องเที่ยวแล้วเอาไปพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะครับ
อืมค่ะโอ้น่าสนใจแล้วตอนนี้สามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้เหมือนตามปกติไหมคะหรือว่าเราจะต้องมีการจำกัดจำนวนคนเข้าไปที่ศูนย์หรือเปล่าคะผอ.ช่วงนี
้คือตอนนี้เรามีสองรูปแบบครับคือ1ถ้ามันเป็นแบบมาเป็นแบบส่วนตัวเนี่ยนะฮะสามารถเข้าไปได้เลยแต่ว่าก่อนเข้าไปเนี่ยเราก็ยังมีการตรวจเช็คอุณหภูมินะครับแล้วก็ให้สแกนไทชนะ
ค่ะ
นะเสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปเดินเที่ยวในสะพานทางเดินป่าเชเลนได้เลยเพราะว่ามันเป็นที่โล่งเราก็ไม่ค่อยกังวลตรงนี้เท่าไหร
่ค่ะ
นะหรือไปที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชังจะลักษณะเดียวกันก็คือสแกนอุณหภูมิแล้วก็สแกน QR code นะครับสามารถเข้าไปเดินเยี่ยมชมได้แต่บางกิจกรรมตอนนี้ยังปิดอยู่เพราะว่ามันอยู่ในตัวอาคารเช่นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยก็ปิดอยู่เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีก็จะเปิดก็จำนวนคณะเนี่ยเรายังติดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอยู่ก็คือให้ไม่เกิน50คนนะฮะฉะนั้นก็ไม่เกิน50คนนะฮะการรวมกลุ่มไม่เกิน50คนนะครับแต่เรายินดีฮะอย่างวันนี้ยังมีมาประมาณ10คนมาเป็นหมู่คณะเราก็จัดวิทยากรว่าพาชมให้นะครับ
แล้วในอนาคตล่ะคะผอ.ศูนย์แห่งนี้จะมีการวางแผนงานไว้ยังไงบ้างไหมคะ
ก็ตอนนี้เราวางแผนว่าในศูนย์เนี่ยในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ตัวละนะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าอย่างสะพานทางเดินเนี่ยเราอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องปรับปรุงเพื่อให้วีลแชร์เนี่ยสามารถเข็นเข้าไปได
้
เพราะณปัจจุบันเนี่ยมันเข็นปัจจุบันก็เข็นเข้าไปได้นะฮ
ะ
แต
่
มันจะไปเดินเบียดกันหน่อย
อ๋อทางมันเล็กนิดนึง
ใช่ทางมันประมาณสักเมตรยี่สิบแต่เราจะขยายออกไปอีกประมาณ50-70เซนใช ฉะนั้นวิวแชร์กับคนเดินสวนกันได้นะครับอันนี้ก็กำลังวางแผนนะในการที่จะขยายแต่นี้ก็ประสานทางจังหวัดกาญจนบุรีโดยท่านผู้ว่าก็ให้ความสำคัญก็ให้เอาเข้าแผนพัฒนาจังหวัดไปก่อนนะซึ่งในอนาคตเร็วเนี้ยก็คงจะขยายเพื่อให้ทางผู้ที่ใช้วิวแชร์เนี่ยสามารถเข้าไปได้ไปชื่นชมธรรมชาติได้นะครับ
คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่กรุงเทพอยากเที่ยวทิปก่อนนี่เราเข้าไปในช่องทางไหนได้บ้างครับผ
อ.คือมันจะมีเว็บไซต์อะฮะเว็บไซต์ศูนย์พิมพ์กับว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวพุ่งกระเบน
ค่ะ
มันก็จะขึ้นให้สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้อันนั้นทางหนึ่งนะฮะ
ค่ะ
ทางที่สองก็คือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ก็เบอร์โทรศัพท์ก็039 433 216-8นะฮะ
ค่ะ
อันนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือจะส่งเป็นหนังสือเป็นแฟกมาก็039 433 209นะครับ
ค่ะ
แต่ถ้าสะดวกผมว่าในเว็บไซต์อ่ะท่านจะได้เห็นสภาพเห็นอะไรด้วยนะฮะ
ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมก่อนได้บางคนบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านขอเที่ยวทิปก่อนดูเอาก่อน
คร
ับ ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางผอ.ประจวบลีรักษาเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ช่วยมาอัปเดตความคืบหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนให้เราได้ทราบกันนะคะขอบพระคุณค่ะ
ครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าจะเดินทางไปก็ติดต่อกับทางศูนย์สักนิดนึงแจ้งล่วงหน้านะคะเขาจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับเราด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่อยากฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้นะจากทางเว็บไซต์ของ JS100 นะคะรวมไปถึง YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ